Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանում նշում են առաջին հանրապետության հռչակման օրը, տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր Սարդարապատի հուշահամալիր էր այցելել Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը։
1918 թվականի մայիսի 28-ը չեր լինելու խորհրդային Հայաստանը և չեր լինելու ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը։
Իրավապաշտպանները թերահավատ են հակակոռուպցիոն պետական նոր մարմնի գործունեության արդյունավետության հարցում։ Միջազգային թեմաներ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին իսկ այցը վերածեց հագեցած շրջագայության։ Երուսաղեմի 170-ամյա ժառանգավորած վարժարանը առանց իրավական կարգավիճակի։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Այսօր առաջին հանրապետության հռչակման օրն է, որը գոյություն ունեցավ ընդամենը 2 տարի, մինչև 1920 թվականը, երբ Կարմիր բանակի զորամասերը մտան Երևան և հանրապետությունը խորհրդայնացվեց։ Հանրապետության տոնի նվիրված տոնակատարությանը մասնակցել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարամասները լուրերից հետո։ Այսօր տեղի կունենա Ավրորա երկրորդ մրցանակաբաշխությունը, որին մասնակցելու համար Հայաստան է ժամանել աշխարհ առաջացան Շանսոնիե Շարլազնավուրը։ Նախագահի մամուլից առաջին հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանն այսօր նախագահական նստավայրում թեյի սեղանի շուրջ հյուրընկալել է Մադրիդյան ակումբի և Ավրորա մրցանակաբաշխության ընտրող հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին։ Մանչեսթերի մահապարտահավեկիչ Սալման Աբեդիի խմբի անդամները հնարավոր է դեռ ազատության մեջ են, նշել է Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարը, միևնույն ժամանակ հայտարարելով երկրում ահաբեկչության սպառնալիքի մակարդակը իջեցնելու մասին։ Իրավապահների հաղորդմամբ նշանակալի հաջողություն է գրանցվել Մանչեսթերում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետաքննության մեջ։ Գործի շրջանակներում 11 մարդ է կալանավորվել, այդ թվում ներողություն Աբեդի երկու եղբայրները, նրա հայրը ձերբակալվել էր Լիբիայում մայիսի 22-ին, հիշեցնենք, Մանչեսթեր քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվեց 22 մարդ, 59-ը վիրավորվեցին։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնեց Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Իրաքի զինված ուժերը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ սկսել են արևմտյան Մոսուլի վերջին թաղամասերն ազատագրելու գործողությունը։ Մոսուլի որոշ թաղամասեր դեռ մնում են Իսլամական պետության զինյալների վերահսկողության տակ։ Համատեղ գործողությունը մեկնարկել է 3 ազատագրելու դեռ չազատագրված տարածքները Տիգրիսի արևմտյան ափին, որը զինյալների վերջին նշանակալի հենակետն է Իրաքում։ Միացյալ Նահանգների և Դաշնակիցների աջակցությամբ Մոսուլն ազատագրելու գործողությունը մեկնարկել էր անցյալ տարվա հոկտեմբերին։ Լիբիական Անսար Ալ-Շարյասին զինյալների խմբավորումը, որը կապված է Ալ-Ղայի դահաբեկչական խմբավորման հետ, հայտարել է ինքնալուծարման մասին։ Միացյալ Նահանգները մեղադրում էր խմբավորումը 2012-ի Բենգազիի հարձակման համար, որի ժամանակ սպանվեց Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստոֆեր Սթիվենսը։ Լուծարման մասին խմբավորումը հայտարել է 3, նշելով, որ այդ որոշումը կայացվել է ծանր կորուստների և խմբավորման առաջնորդների զոհվելի արդյունքում։ Շրիլանկայում տեղի ունեցած ջրհեղեղի և սողանքների հետևանքով 126 մարդ է մահացել, 50-ից ավելի վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, տասնյակ մարդիկ համարվում են անհետ կորած, քանդվել են բազմաթիվ բնակավայրեր։ Բնականաղետի հետևանքով մոտ 500,000 մարդ ստիպված է լքել տունը և տեղակայվել ժամանակավոր կացարանում։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, բազմաթիվ մարդիկ դեռ արգելափակված են իրենց գյուղերում։ Հնդկաստանի առողջապահության նախարարությունն այսօր հաղորդել է Զիկա վիրուսով վարակված 3 մարդու մասին, ըստ նախարարությամբ նրանցից 2-ը հղի կանայք են, ովքեր վերջերս առողջ երեխաներ են ծննդաբերել։ նախարարությունը նաև հայտնել է, որ հիվաններից ոչ մեկը երկրից դուրս չեր եկել, Զիկա վիրուսով նրանք վարակվել էին Հնդկաստանում։ 2015-ին Բրազիլիայում վարակի բռնկումից հետո ևս 50 երկրում այս հիվանդության տարածման դեպքեր հայտնաբերվեցին, վիրուսի հետևանքով հղի կանայք ծննդաբերում են արատներով երեխաների, մասնավորապես բնականից շատ փոքր գլխով։ Այսքան է օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ օրվա գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Հայաստանը տոնում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Թիֆլիսում հռչակվեց Հայաստանի հանրապետությունը։ Հայաստանյան առաջին հանրապետությունը դարավոր ընդմիջումից հետո հիմնադրվեց Մայիսյան հերոսամարտերի Արաքիլիսայի Սարդարապատի Բաշապարանի ճակատամարտերի ընթացքում։ Հայաստանի ղեկավարությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ Սարդարապատի հուշահամալիրում այսօր մասնակցել են տոնական միջոցառումներին, ավանդույթի համաձայն այս տարվա ելույթներն էլ էին թանկ գնով ձեռք բերված պետականությունը պահելու մասին։ Ժամանակակից Հայաստանի հանրապետության ընդդիմությունը մինչդեռ կարծում է, որ 20-րդ դարասկզբի սխալներից դասեր չեն քաղվել, և այսօր էլ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ավտանգված է։ Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետության տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր Սարդարապատի հուշահամալիր էր այցելել Հայաստանի բարձրագույն ինքնիշխանությունը։ Ելույթի իր խոսքում նախագահ Սարգսյանն անդրադարձավ 99 տարի առաջ 1918 թվականի Մայիսյան հաղթանակներին, շեշտելով, որ դրանք նոր և փառավոր էջ բացեցին հայ ժողովրդի դարավոր պատմության մեջ։
Սարդարապատի, Բաշապարանի, Արաքիլիսայի ճակատամարտերում մեր նախնիները նվաճեցին ապրելու իրավունքը։ Այդ կրմները բնակչության եզրին հայտնված ժողովրդի վերջին և օրհասական ջիգերն էին, որ կոչված էին պաշտպանելու մեր պատմական հայրենիքի վերջին հողակտորները և փրկելու մեր ժողովրդի վերջին բեկորները։ Այդ անհավանական թվացող սխրանքը գործեցին մեր ժողովրդի բոլոր խավերը, բոլոր ճերտերը։
Շարունակելով իր խոսքը, Սարգսյանը հիշատակեց առաջին հանրապետությանը նախորդող ժամանակաշրջանը, հիշեցնելով պետականությունից զրկված լինելու մասին։
Մենք ամեն տարի հավատարմության երբման նման կրկնում ենք մի պարզ ճշմարտություն. Չլինել 1918 թվականի մայիսի 28-ը, չէր լինելու խորհրդային Հայաստանը և չէր լինելու ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը։
Անդրադառնալով արդեն նորանկախ Հայաստանին, նախագահ Սարգսյանը շեշտեց, որ այժմ Հայաստանի քաղաքացիներն ունեն իրավունքներ և ազատություններ։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացիներին բերեց ոչ միայն անկախ պետականություն, այլև մարդու իրավունքներ և ազատություններ։ Այսօրվա Հայաստանը նույնպես ծնվեց պատերազմի կրակի բովում, բայց այս անգամ արցախյան ճակատում։ Մենք ներկա Հայաստանի քաղաքացիներս հավատարիմ ենք առաջին հանրապետության պատգամներին, սիրելի այնակիցներ։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այս մեծագույն տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ խաղաղություն և ստեղծագործ աշխատանք անուն մեր երկրի առաջընթացի և բարօրության։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, հարդ հայ ժողովրդի, ուրա պարոնայ։
Սերժ Սարգսյանի խոսքին հաջորդեց հանդիսավոր արարողությունը, ծաղկեպսակներ դրվեցին կոթողին։ Սարդարապատի հուշահամալիր եկած քաղաքացիներն ազատության այդ զրույցներում նշում էին, որ ավելի բարեկեցիկ և անվտանգ Հայաստան են ուզում։
Եթե մտահոգ է զինվորի մայրը, սահմանը պահելը դժվար է այսօր։ Ես կարծում եմ, պահում են, չեմ կարող ասել ոչինչ, բնականաբար պահում են, բայց կուզենայի, որ բարեկեցիկ լինեին և ժպտային բոլորը։ Իսկ այսօր ժողովուրդը կարծում եմ, որ մի փոքր մտահոգ են, օգտաշատ են բոլոր խավերը։
Առասուր պատերազմից առասուր ոչ մի բան չեմ աշխատում։ Այնա որ ասենք մենք կրված ենք, որ շուտեղ չեն տալի։ Ինչ չէ, որ շուտեղ։ Եթե մենք աշխատում ենք մի երկու տարի, կրճատման տակ ենք ընկնում, անում են դուրս։
Չարանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էլ ազատության այդ զրույցում նշեց, որ ներկայիս Հայաստանը որպես ինքնիշխան երկիր գոյություն չունի։
Որպես իրապես ինքնիշխան, անկախ, ժողովրդավարական, մարդու իրավունքները հարկող երկիր, ըստ էության չկա։ Կա թղթի վրա, թուղթը փոխվում է սահմանադրությունը այսպես թե այնպես, բայց ըստ էության այնինչ որ մենք պահանջում ենք երկրից կամ աշխարհից, հարևան պետություններից, արդարություն, իրավունք իրավունքների ճանաչում մենք մեր սեփական քաղաքացիներին չենք մատուցել ամենադարբեր չափումներով։ Պետք է ավելի լավ աշխատենք եւ այնպես անենք, որ հասկանանք, որ ամենաբարձր հուշարձանը մեր ընկած հերոսներին եւ մեր զոհերին ամուր ժողովրդավարական սահմանադրական պետություն է, որը դակավին չենք իրացրել։
Իրավունքներն ու օրենքները թղթի վրա թողնելու մեղավորները իշխանություններն են, ասաց ժառանգության առաջնորդը։
Առաջին իշխող հերթական իշխող գուսակցություններին են, որոնք գերաթասում են իրենց գուսակցաբեդությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Բաշխումը պետք է լինի անմնացորդ զարայելու եղանակ եւ ոչ թե ինքնահարստացման եւ ինչ որ մեկի բազուկը ցույց տալու։ Բոլոր դեպքերում իշխանությունները այսպես թե այնպես գնում են, նրանք ովքեր զարայում են բարգեշ անմնացորդ, իրենք գնահատվում են պատմության կողմից, իսկ մնում է պետությունը, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ վերանցյալի գորուստները չգրգռվեն, քանի ունենք թույլ իշխանություն, չնդրված իշխանություն։ Վտանգը շատ է, որ կգրգռվեն։ Իրենք առաջիարդեն պետք է հասկանան, որ սա իրենց եւ նաեւ մեր թորնիկների ապակայի համար է։
Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս իշխող հանրապետականի պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը մինչդեռ կարծում է, որ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները ժամանակի ընթացքում լուծում կստանան։
Այո, խնդիրներ ունենք, առանց խնդիր լուբոյ աշխատանքի մեջ, անկախ դրանից ոսկերիչները, որ ոսկերիչ են, բրիլիանտ են, բանան են, անընդհատ նորություն, նորություն ավելի գեղեցիկ, ավելի դա։ Այսօրվա սարկածը վաղվա համար բրակալ եմ, թազեմ լիսակեն։ Լուբոյ գործի աշխատանքի մեջ նման թերություններ պետք է լինի։ Մենք էլ նեմ ասում, նոր պետություն ենք լա, շատ բաներ կան, պետք է սովորենք, պետք է պետականացնենք, պետք է կրթենք, պետք է դայնա վարչապետն է, այսօր այնուր լսան, որ մարսպետներին ասում է գնացեք հատուկ դասընթացների, որտեղ իրոք պետք է կառավարման մեխանիզմներ կա, պետք է վերջը, որ շատ բաներ կան, չգիտենք չէ, մենք էլ չգիտենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Դոնալդ Թրամփը ավարտեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իր առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը, 9 օրում այցելելով 5 երկիր՝ Սաուդյան Արաբիայից մինչև Իտալիա։ Նահանգների 45-րդ նախագահը հանդիպեց նույնիսկ իր ամենախոշ ընդդիմախոսների հետ, որոնց հետ տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունի սկզբունքային մի շարք հարցերում։ Սակայն ինչպես արդեն վերլուծաբաններն են գնահատում, Ամերիկայի նորընտիր նախագահի առաջին արտերկրյա ուղևորությունը բավական հագեցած ու արդյունավետ էր։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Միացյալ Նահանգների նախագահների մեծ մասը սովորաբար առաջին արտասահմանյան այցով մեկնել է հարևան Կանադա կամ Մեքսիկա։ Դոնալդ Թրամփը, սակայն, Սպիտակտանն անցկացրած առաջին 4 ամիսներին բազմից սեապացուցել։ Ինքը առանձնահատուկ է եւ շատ է տարբերվում նախորդներից։ Դիվանագիտական տրորված արահետներով անցնելու փոխարեն Թրամփը առաջին իսկ այցը վերածեց հագեցած շրջագայության՝ 9 օրում այցելելով Սաուդյան Արաբիա, Իսրայել, Պաղեստինի ինքնավարություն, Բրյուսել, Հռոմ ու Սիցիլիա։ Մինչ հայրենիքում շարունակվում էին վեճերը նրա առաջարկած բյուջեի նախագծի, առողջապահության ոլորտի բարեփոխման ու հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնանկության շուրջ, Թրամփը փորձում էր միջազգային լսարանը գրավել, որը թերահավատորեն էր ընդունել նրա առաջին հերթին ամերիկան կարգախոսը։ Մայիսի 20-ին, սկսելով իր առաջին արտասահմանյան այցը, Նահանգների գերագույն գլխավոր հրամանատարը ժամանեց Ռիադ, աժանանալով ճոխ ընդունելության։ Այս այցով Դոնալդ Թրամփը թերևս նպատակ ուներ Վաշինգտոնի աջակցությունը ցույց տալ Սաուդյան Արաբիայի թագավորին ու 50 մահմեդական երկրների առաջնորդներին, ինչպես նաև հավաստիացնել, որ իր վարչակազմը հակամահմեդական չէ։ Թրամփի հայտարարությունները, թե Սաուդյան Արաբիան եւ Մերձավոր Արևելքի մյուս սունի երկրները չպետք է երբևէ կասկածի տակ առնեն Նահանգների աջակցությունը եւ որ ինքը չի եկել բարյախերատական ելույթներ ունենալու, ջերմընթնալության արժանացան մահմեդական առաջնորդների կողմից։ Իրավապաշտպանները միջդեռ քննադատեցին, քանի որ ակնկալում էին Սպիտակ տան ղեկավարից հստակ ուղերձներ լսել տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոչ բավարար պաշտպանության մասին։ Նահանգների առաջնորդն ի դեպ ձեռնունայն չհեռացավ։ Դոնալդ Թրամփը Սաուդյան Արաբիայի հետ 110 միլիարդ դոլարանոց գործարք կնքեց զենք զինամթերքի մատակարարման վերաբերյալ, որը առաջիկա 10 տարիներին կարող է շարունակվել, հասնելով մինչև 350 միլիարդ դոլարի։ Սա կնպաստի ոչ միայն ահաբեկչության դեմ պայքարին աշխարհով մեկ, այլև գործազրկության կրճատմանը Միացյալ Նահանգներում, հայտարարեց նա։
Մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Սաուդյան Արաբիային մոտ 100 միլիարդ դոլար Միացյալ Նահանգներում ներդնելու համար։ Սա կբերի աշխատատեղ էր, նոր, շատ-շատ աշխատատեղ էր։ Մեր պաշտպանական համայնքը ուղղակի երջանիկ է։
Սաուդյան Արաբիայում երկօրյա բանակցություններից հետո մայիսի 22-ին Թրամփը մեկնեց Իսրայել և Պաղեստինի ինքնավարություն։ Այսի օրակարգը խիստ հագեցած էր Լացի պատ, Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարան ու Սուրբ Հարության տաճար, հանդիպում Իսրայելի ղեկավարների ու Պաղեստինի նախագահի հետ։ Այցելությունը քրիստոնյաների եւ հրեաների սրբավայրեր, ինչպես նաեւ հանդիպումը Մահմուդ Աբասի հետ, ցույց տվեց, որ Թրամփը փորձում է կապ հաստատել տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների հետ եւ խաղաղբանակցությունների հիմք դնել, որոնք իր խոսքով կհանգեցնեն վերջնական համաձայնության։
And I had a meeting this morning with President Abbas.
Այս առավոտ ես հանդիպեցի նախագահ Աբասի հետ եւ կարող եմ ասել ձեզ, որ պաղեստինցիները պատրաստ են խաղաղության։ Իմ լավ ընկեր Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպումներից տատելով նա եւս խաղաղություն է ուզում։ Այդ գործընթացը սակայն հեշտ չի լինելու։ Բոլորս գիտենք այդ մասին։ Երկու կողմերն էլ կանգնելու են դժվարին որոշումների առջև, սակայն հաստատակամության Փողզիչումներով եւ խաղաղության հանդեպ հավատամքով իսրայելցիներն ու պաղեստինցիները կարող են համաձայնության հասնել։
Խաղաղության կոչերով իսրայել եկած Թրամփը խոսեց նաեւ Իրանի մասին, հստակ ընդգծելով, որ պատրաստ է ամեն ինչ անել այդ երկրի միջուկային հավակնությունները սառեցնելու համար։
Իրանը հովանավորում եւ ֆինանսավորում է ահաբեկչությունը։ Սարսափելի բռնություններ հրահրում ոչ միայն այս տարածաշրջանում, այլև ողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կարող են միասին աշխատել այդ արհավիրքները կանխելու համար։ Եվ ամենակարևորը, Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կարող են միասնաբար հայտարարել, որ Իրանին երբեք չպետք է թույլ տրվի միջուկային զենք ունենալ, երբեք եւ ոչ մի դեպքում, եւ որ Իրանը պետք է անհապաղ դադարեցնի մահաբեր ահաբեկիչների ֆինանսավորումը, վարժեցումն ու զինումը։
Միևնույն ժամանակ Դոնալդ Թրամփը գոնե այս փուլում խոսապեց իրագործել իր նախընտրական վիճառույթ խոստումը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու վերաբերյալ։ Իսրայելը Երուսաղեմն իր միակ եւ անբաժանելի մայրաքաղաքն է համարում եւ չի թաքցնում դեսպանատներն այստեղ տեսնելու ցանկությունը։ Նահանգների մի շարք դաշնակիցներ սակայն դեմ են, քանի որ պաղեստինցիները եւս հավակնություններ ունեն այդ տարածքի նկատմամբ։ Դոնալդ Թրամփի շրջագայության երրորդ կանգառը Վատիկանն էր, որտեղ նա հանդիպեց Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Թրամփի քարոզարշավի ժամանակ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը քննադատել էր նրա կողմ դիրքորոշումը փախստականների ու մահմեդականների վերաբերյալ։ Չնայած դրան, երկու առաջնորդները մոտ 1.5 ժամ շարունակված ջերմ զրույց ունեցան ու նվերներ փոխանակեցին։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը գերտերության առաջնորդին նվիրեց իր այս տարվա խաղաղության ուղերձը, ոչ բռնությանը կարգախոսով, նաև ելույթների տեքստեր շրջակա միջավայրի պաշտպանության ու կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքների մասին։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը կասկածի տակ էր դրել կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ փաստերը։ Ֆրանցիսկոսի հետ զրույցից հետո հայտարարեց՝ իր համար մեծ պատիվ էր նրա այդ հանդիպելը։ Սպիտակ տան առաջնորդի հաջորդ կանգառը Բրյուսելն էր, ուր նա ժամանեց ոչ միայն Եվրամիության առաջնորդների հետ բանակցելու, այլև ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Սպիտակ տան նոր ղեկավարի հարաբերությունները ուշադրության կենտրոնում էին նրա պաշտոնամուտի առաջին իսկ օրվանից։ Նախընտրական շրջանում Թրամփը պնդում էր, թե կազմակերպությունը հնացել է եւ չի կարողանում համարժեք արձագանքել արդի մարտահրավերներին։ Սպիտակ տուն գալով սակայն վերանայեց այդ դիրքորոշումը։ Միջդերդաշնակիցներին ուղված կշտամբանքները ֆինանսական պարտավորությունները չկատարելու մասին մնացին ուժի մեջ։ Նահանգների նախագահը ստիպված էր Բրյուսելում կրկին այս մասին բարձրաձայնել։
23 of the 28 member nations
28 անդամ երկրներից 23-ը դեռ չեն վճարում այնքան, որքան պարտավոր են վճարել իրենց պաշտպանության համար։ Սա արդար չէ ամերիկացի հարկատուների նկատմամբ։ Դաշնակից երկրներից շատերի պարտքը հասնում է հսկայական չափերի։
And many of these nations owe massive amounts of money from past years.
Հստակ ու ընդգծված այս ուղերձը անարդյունք չանցավ։ Ելույթից 2 օր անց Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց, դաշնակիցներից շատերի վերջո համաձայնել են ավելացնել իրենց վճարումները ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան։
The US is currently paying much more than any other nation.
Գումարները սկսում են հոսել դեպի ՆԱՏՕ այն երկրներից, որոնք մինչ այդ չէին կատարում իրենց պարտավորությունները եւ հիմա էլ չէին վճարի, եթե ես չընտրվեի։ Հիմա կարող եմ ասել, ՆԱՏՕ-ի բյուջեն համալրվում է, դաշինքը հզորանում է։ Սա արդար է Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Մենք ամեն կերպ պատրաստ ենք զորակցել դաշինքին, բայց ուզում ենք, որ մեր հանդեպ վերաբերմունքը արդար լինի։
But we want to be treated fairly.
Թեև ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամներ հույս ունեն Սպիտակ տան ղեկավարից Ռուսաստանի հասցեին քննադատություն լսել Ղրիմի բռնակցման վերաբերյալ, Դոնալդ Թրամփը այդ մասին չխոսեց։ Փոխարենը պահանջեց ավելի ակտիվ պայքարել ահաբեկչության դեմ, առավել մեծ ուշադրություն դարձնել փախստականների հետ կապված խնդիրներին ու Ռուսաստանից եկող վտանգներին։
The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration. as well as threats from Russia.
Իննորյա շրջագայության ավարտին Դոնալդ Թրամփը մեկնեց Սիցիլիա մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Մոլորակի ամենահարուստ այս պետությունների առաջնորդներն ամեն տարի հավաքվում են մի սեղանի շուրջ համաշխարհային տնտեսությանը, անվտանգությանն ու էներգետիկային վերաբերող խնդիրները քննարկելու։ Բացառություն չէր նաև այս հանդիպումը, դրան փակվանակցություններից հետո հաղորդվեց, համաշխարհային տնտեսության շուրջ 50% տնօրինող առաջնորդները համաձայնել են ավելացնել ջանքերը հավեքության դեմ պայքարում, սերտ մնալ հովանավորչությունից ու վերացնել անարդար մոտեցումները առևտրի ոլորտում։
Մասնակցեցի մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին, մեծ առաջընթաց արձանագրելով շատ առանցքային հարցերում։ Ես ներկայացրի տնտեսական աճի և արդար առևտրի իմ տեսլականը, ի նպաս լավ վարձատրվող աշխատատեղերի և միջին խավի բարեկեցության։ Կոչ արեցի էլ ավելի խորացնել համագործակցությունը այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք է նահաբեկչությունը և ներգաղթը, որպեսզի պաշտպանենք մեր իսկ քաղաքացիներին։ Սաուդյան Արաբիայից Իսրայել, ապա ՆԱՏՕ, իսկ վերջում մեծ յոթնյակի գագաթնաժողով։ Մենք արտակարգ օգուտներ քաղեցինք այս պատմական շրջագայությունից, որոնք կնպաստեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև մեր բարեկամների ու դաշնակիցների անվտանգությանն ու բարգավաճմանը։
Հագեցած օրակարգի միակ հարցը, որի շուրջ առաջնորդները չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, կլիմայի փոփոխությունների համաձայնագիրն էր։ Այստեղ էլ Դոնալդ Թրամփը առանձնացավ մյուսներից, խոստանալով նահանգներ վերադառնալուց հետո հաջորդ շաբաթ հրապարակել իր որոշումը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի հարցում բոլորն էին համակարծիք։ Գագաթնաժողովի ավարտին ընդունված հռչակագրում 7 գերտերությունները պատրաստակամություն հայտնեցին էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, եթե Կրեմլը չսկսի իրագործել Մինսկյան համաձայնագիրը գրով ստանձնած պարտավորությունները Ուկրաինայի արևելքում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։
Հագեցած էր նաև Ֆրանսիայի նորընտրին նախագահ Էմանյուել Մակրոնի վերջին շաբաթվա օրակարգը։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների գագաթնաժողովին, մեկնեց Սիցիլիա մոլորակի ամենահարուստ պետությունների ղեկավարների հետ հանդիպելու։ Փարիզի մերձտակից Ռուզան Քյուրեղյանն է շարունակում։
Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանյուել Մակրոնի առաջին մասնակցությունը մի տեսակ քննություն հանդիսացավ նրա ընդունակության համար ներկայացնելու Ֆրանսիան միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում։ Ըստ շատ վերլուծաբանների, այդ քննությունը Էմանյուել Մակրոնը հանձնեց հաջողությամբ, եթե չասենք ավելին, քանի որ վերոհիշալ այդ իրադարձության ողջ ընթացքում աշխարհի մեծերի հայացքները հառած էին Ֆրանսիայի նոր նախագահին, նրա յուրաքանչյուր քայլին և այդ սկսած այն նշանավոր ձեռք սեղմումից, որով դրոշմվեց առաջին հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի միջև։ Մի ձեռք սեղմում, որը ոչ միայն արժանացավ ուշադրության, այլ նաև լայնորեն մեկնաբանվեց Ատլանտյան օվկիանոսի երկու ափերում, ոմանց համար նկատվելով իբրև շատ կոպիտ չափազանց ուժգին, իսկ մյուսների համար իբրև շփոթեցնող։ Մեծ յոթնյակի մեկ շաբաթ տևած լարված դիվանագիտական գագաթնաժողովից հետո լսողնալ Դյուդի Մանշտերտին տված իր հարցազրույցում Էմանյուել Մակրոնը ինքն է, որ մեկնաբանել է այդ ձեռքսեղմումը։ Նախագահ Մակրոնը խոստովանել է, որ իր կողմից այդ ուժգին ձեռքսեղմումը նախապես մտածված և խնանքով նախապատրաստված մի քայլ էր։ Դիվանագիտական կարևոր վերոհիշյալ իրադարձությունից անմիջապես առաջ աշխարհին ուղված մի ազդանշան, թե անհնարին էր այդ իրադարձությունը ձախողել, բացատրել է Էմանյուել Մակրոնը։ Իմ ձեռքսեղմումը Դոնալդ Թրամփի հետ մտածված էր և սովորական քաղաքական քայլ չէր, այլ ճշմարտության մի պահ, շարունակել է նախագահը և ավելացրել. Պետք է ցույց տալ, որ չենք անելու փոքրիկ և նույնիսկ խորհրդանշական զիջումներ։ Ըստ վերլուծաբանների, իր այդ քայլով ակցիանի պես ուշգնորեն սեղմելով Դոնալդ Դոնալդ Թրամփի ձեռքը իր հայացքը միաժամանակ գամելով աշխարհի ամենահզոր պետության ղեկավարի աչքերին նշանակում է դրոշնել հավասարությունը գործակիցների միջև։ Դոնալդ Թրամփը, Թուրք և Ռուս նախագահները ղեկավարում են ուժի հարաբերության տրամաբանությամբ, ինչը որին չի խանգարում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես հավատ չեմ ընծայում հրապարակային նախատինքների դիվանագիտությանը, այլ հավատ եմ ընծայում իմ գործակիցների հետ, իմ երկխոսություններին, և ոչինչ բաց չեմ թողնում, և այդպես է, որ կարելի է հարգել տալ իրեն, նշել է Էմանուել Մակրոնը, նախագահ, որը երկուսապտի օրը ընդունելու է Վլադիմիր Պուտինին Վերսալի ոսկեզօծ պալատում խոստացել է խստապահանջ և անզիջում երկխոսություն վարել Կրեմլի ղեկավարի հետ Ուկրաինայի հարցում, նշելով ապա, թե անհրաժեշտ է երկխոսել Ռուսաստանի հետ, որովհետև կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք չեն կարող կարգադրվել առանց Ռուսաստանի հետ երկխոսության, սկսած Սիրիական ճգնաժամից։ Վերադառնալով մեծ յոթնյակի գագաթաժողովին, որին ներկա են եղել նաև անդամ երկրների ղեկավարների կանայք, ապա իր նկարագրությունների մեջ մամուլը անդրադարձել է այդ կանանցից հատկապես երկուսին՝ Մելանիա Թրամփին և Բրիժիտ Մակրոնին։ Այստեղ օրինակ են բերում բրիտանական Տելեգրաֆ թերթը, որին դուր է եկել այն, որ Բրիժիտ Մակրոնը չի փորձել մրցության մեջ մտնել նախկին տոպմոդել Մելանիա Թրամփի հետ, նախընտրելով ունենալ բնական տեսք։ Նա շատ հանգիստ է պահել իրեն, չտալով այն տպավորությունը, թե ցանկանում է տարբերվել մյուսներից, մի հատկություն, որը չի կարելի վերագրել Մելանիա Թրամփին, նշել է թերթը, ավելացնելով, թե նախկին ֆրանսերենի դասատու հաղթանակ է տարել նախկին տոպ մոդելի հանդեպ և գրավել օտար մամուլի սիրտը։ Ռոզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, անցնող շաբաթվա թերևս ամենակննարկվող թեման կառավարության որոշումն է տասնյակ պետական հաստատություններ մասնավորեցնելու մասին, որոնց թվում են նաև ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, կառավարության ընդունելությունների տունը, հայփոստը և մի շարք այլ կառույցներ։ Իշխանություններն այս քայլը հիմնավորում են պետական գույքի ոչ արդյունավետ կառավարմամբ։ Սեփական աշնորհումից բացի, սակայն, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այդպես էլ չի խոսել այդ օբյեկտների հետագա ճակատագրից, հնչող մտահոգություններից։ Ընդդիմախոսները հիշեցնում են մշակութային արժեք համարվող հայ ֆիլմի շենքի մասնավորեցման անհաջող փորձը, երբ որոշ ժամանակ անց շենքը հայտնվեց անմխիթար վիճակում և պետությունը ստիպված հետ վերադարձրեց այն։ Այսուհետ թեմաների շուրջ Հրայթ Թամրազյանը զրուցել է իշխող ուժի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի հետ։
Պարոն Մինասյան, հիմա կառավարությունը հրապարակել է այսպիսի մի տեղեկատվություն, որ պատրաստվում է շուտով մասնավորեցնել շուրջ 47 օբյեկտ, որոնք բավական խոշոր օբյեկտներ են դրանք, ասենք դրանցից և հիմնարկներ, այդ թվում նաև Հրազդան մարզահամալիրը, Հայ ֆիլմ կինոստուդիան և բազմաթիվ այլ այդպիսի հիմնարկներ, պոլիկլինիկաներ, մարզային այդպիսի կառույցներ, և կառավարությունը ակնկալում է ստանալ 35-36 միլիարդ դրամի եկամուտ այդ վաճառքից, և հետաքրքիրն այն է, որ այս վաճառքը պետք է տրվի մասնավոր բրոքերային ընկերությունին, որոնք արդեն մասնագիտացած են նման հարցերում։ Ձեր վերաբերմունքը, ձեր հանձնաժողովի վերաբերմունքը ինչպիսին է այս
հարցը հանձնաժողովում դեռ չի քննարկվել, բայց եթե իմ տեսակետը հարցնեք, իսկապես այստեղ ոչ թե այն գումարն է կարևոր, որը պետք է ստացվի մասնավորեցումից, այլ այդ օբյեկտների հետագա ճակատագիրը, որովհետև ակնհայտ է, կարծում եմ, այստեղ դուք իմ հետ կհամաձայնվեք, որ պետությունը ամենալավ կառավարիչը չի, և շատ հաճախ այն գույքը, որ գտնում է, կամ այն բիզնեսը, որ գտնում է պետության ղեկավարության տակ, շատ ավելի փոքր արդյունավետությամբ է գործում, քան այդ բիզնեսը, եթե տրամադրվի մասնավորին։ Տրամաբանությունը սա է։
Պարոն Մինասյան, իսկ դուք որևէ ասելիք կունենաք այն հարցում, թե կոնկրետ որ բրոքերային ընկերությանն է սա տրվելու, եկամ ինչպես է դա արվելու, այդ գործընթացը ինչպես է կազմակերպելու, ասենք դա թենդերով է լինելու, լինելու մրցակցային սկզբունքով, թե ինչպես
Տեղյակ չեմ, ես ենթադրում եմ, որ դա պետք է լինի բաց, թափանցիկ եւ եթե որևէ մեկի մոտ որևէ կասկած կա, ապա այդ կասկածները պետք է փառատվեն։
Կառավարության գործնեության մասին Էդվարդ Շահմազանովը խոսեց փոխնախագահ խորհրդարանի եւ նաեւ ձեր կուսակցության խոսնակը եւ նա ասաց, որ ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում այդ գործունեությունը, սա անկալվեց իբրև զուսպ գնահատական։ Եթե ձեզ հարցնենք կառավարության գործունեության ձեր գնահատականը ինչպիսին կլինի, համաձայն եք դուք պարոն Շահմազանովի հետ, թե դուք ավելի մասնագիտական մոտեցում ունեք։
Տեսեք, ես կարծում եմ իսկապես այս ընթացքում կառավարությունը իրականացրել է բավականին լուրջ բարեփոխումներ։ Խոսել այդ բարեփոխումների արդյունքների մասին, այն առումով, որ դա պետք է զգա մեր յուրաքանչյուր քաղաքացի, կարծում եմ դեռ վաղաժամ է, որովհետև այդ բարեփոխումները իրենց արդյունքները տալու համար նախ պետք է լինեն տևական եւ պետք է լինեն ավելի լայնամասշտաբ։ Բայց այդուհանդերձ մենք որոշակի դրսևորումներ այսօր արդեն ունենք։ Տեսեք, մենք ունենք բավականին լավ աճ մեր, եթե ճշտությունը չի դավաճանում, ապա տնտեսական ակտիվության ցանիշը նախորդ տարվանույն ժամանակի համար 5.7%. Ունենք բավականին լավ աճ հենց արտադրության եւ ծառայության ոլորտում։ Միաժամանակ մեր հարկային եկամուտներն են աճում եւ աճում են զգալիորեն։ Ինչու եմ ասում զգալիորեն, որովհետեւ այն ցուցանիշը, որ արձանագրվում է, հնարավոր չի ապահովել առանց վերիդեմ արտադրվետ պայքարի եւ հաջող պայքարի։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ այն ծրագրերը, որոնք կառավարությունը այսօր իրականացնում է, նրանց խորացման պարագայում, եթե հետևական լինելու պարագայում, եւ մենք ոչ միայն կկատարենք այս տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ցուցանիշները, այլև կգերակատարենք։
2018 թվականին, երբ նախագահ ավարտի պաշտոնավարման ժամկետը, եւ այդ դրանից հետո արդեն պետք է որոշվի, թե շարունակում է արդյոք ներկայիս վարչապետը իր գործունեությունը, իբրև կառավարության ղեկավար, թե տեղազիջում է այլ պաշտոնյայի։ Դա կարող է լինել Հայաստանի նախագահ եւ կարող է լինել որևէ ուրիշ մարդ։ Ձեր հարցիկը ինչպիսին կլինի։
Կարծում եմ չափազանց բարդ հարց եք տալիս, այդ կարծիքը պետք է կախված լինի այն ցանիշներից, որը այդ օրը արձանագրած կլինի կառավարությունը իր գործունեության արդյունքը։
Պարոն Մինասյան, օրինակ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, երբ հիմա հանրապետականները ունեն մեծամասնություն, թե ասենք խորհրդարանում եւ թե գործադիր իշխանությունն է իրենցը, այնուհանդերձ ընդդիմությունը կարողանում է ներազդել ուրեմն որոշումների կայացման վրա, հենց նրանով, որ կարողանում է արգելափակել որոշակի, ասենք թե նշանակումներ, որոշակի օրենքներ։ Շնորհիվ այն բանի, որ նրանք կարողանում են նույնիսկ հակառակորդ կուսակցությունից մի քանի անդամներ, ասենք, միացնել իրենց, կամ ասենք Գերմանիայում գործում է այսպես կոչված մեծ կոալիցիա, ըստ տեղական իշխանությունների եւ անդիմության հետ կոալիցիա են կազմել, ինչու, որովհետեւ չեն կարողացել մեծամասնություն ձևավորել։ Շատ այլ խորհրդարանական երկրներում նման նույնպիսի իրավիճակ է, այսինքն երբեք նախկին իշխող ուժը չի կարողանում այսպիսի բացարձակ մեծամասնություն ստանալ, ինչպես ասենք այս անգամ հանրապետականն է։ Ես չեմ ասում, թե դա ինչ-որ այստեղ հակաօրինական բան կա, հարցը դա չէ, ես ուղղակի ուզում եմ բացատրել, թե ինչպես է իրացվելու ընդդիմության օրենսդրական իրավունքը։
Իր լիազորությունների իրացման ճանապարհով, քննարկումների ճանապարհով ներկայացնի իր մոտեցումները, այդ մոտեցումները ավելի համուզիչ, եթե դառնան իշխանության համար, ապա ճիշտ այնպես, ինչպես դուք նկարագրեցիք Միացյալ Նահանգներում, մի քանի իշխանության ներկայացիչներ կպաշտպանեն դիմության տեսակետը։ Սա է, սա հայկական ջուտ չի, սա ժողովրդավարական բոլոր երկրների հարիր գործընթաց է։ Եթե ասենք, թե ձեր ասած տարբերակում իշխանության ներկայացիչները խորհրդարանում, Միացյալ Նահանգներում չհամուզվեին դիմության փաստարկներով եւ չգնային ու քվեարկեին այնպես, ինչպես դիմությունն է տեղի առաջարկում, ըստեղության տեղեկուն այն ինչ որ տեղ ունենում, երբ այդպիսի համուզում չի լինում, այսինքն ուզում ասեմ, որ ամերիկյան մոտեցումը խնդրին չի տարբերվում հայկական մոտեցումից։
Լավ, դառնանք ձեր հանձնաժողովին, պարոն Մինասյան, այ ինչպիսին է վիճակը ձեր հանձնաժողովում, եթե կարող եք ասել հարաբերակցությունը անդիմության եւ իշխող ուժի անդամներին, քանի անդամ է եւ դրանցից քանիսն է անդիմադիր, քանիսը ասենք հարաբերական։
Մեր հանձնաժողովը ունի 10 անդամ, այդ 10 անդամներից 6-ը հարաբերական կուսակցության ներկայացուցիչներ են, 3-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ է, 1 մեկը երկդաշինքի ներկայացուցիչ է եւ հայական հեղափոխական դաշնակցությունը, քանի որ իր անդամների քանակով ավելի փոքր է, քան հանձնաժողովների քանակն է, մեր հանձնաժողովում ներկայացված չէ։ Բայց տեսեք, օրինակ, չնայած մեր հանձնաժողովում երկդաշինքը ընդամենը մեկ ներկայացուցիչ ունի, սակայն այն բանաձևը, որով նշանակվում է հանձնաժողովի նահագայի տեղակալը, հենց երկդաշինքին է հասնում, եւ անկախ նրանից, թե մնացած անդամները հանձնաժողովում ինչ նախաստերություն ունեն, հանձնաժողովի նահագահի տեղակալի պաշտոնը ստանա այդ հանձնաժողովում ընդամենը մեկ ներկայացուցիչ ունեցող երկդաշինքը։ Ահավասիկ ձեզ մի օրինակ, թե ինչպես է պաշտպանվում փոքրամասնության շահերը։
Իսկ ընդհանրապես ընդդիմություն ակտիվ է ձեր հանձնաժողովում, նկատի ունեմ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, չի կարելի այդպեսի հարց տալ, որտեղ ընդդիմությունը ճիշտ այնպես, ինչպես իշխանությունը վախկացած են падգամավորներից։ Մի падգամավոր ակտիվ է, մյուսը пассив է, լինում են շատ ակտիվ падգամավորներ եւ իշխանության եւ ընդդիմության շարքերից եւ հակառակը։ Օրինակ, նախորդ գումարման ազգային ժողովում չափազանց ակտիվ էր պարոն Բագրատյանը եւ իր օժանդակությունը մեր հանձնաժողովի աշխատողներին չափազանց մեծ էր։ Նաև պատգամավորներ, որոնք այդքան ակտիվություն չէին դրսևորում։ Իդե պետք է ասեմ, որ մենք մեր հանձնաժողովում օրենսդրական նախաձեռնություն ունեցանք կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների եւ լրացումների մասին։ Դա մեծ եւ շատ էական փոփոխություն մտրեց նախորդ գումարման ազգային ժողովի կանոնակարգում, եւ այդ բոլոր փոփոխությունները առանց որևէ բացառության անցան նաեւ նոր կանոնակարգ օրենքը, եւ այդտեղ օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակների շարքում այդ նախաձեռնության կան եւ իշխանության ներկայ ներկայացուցիչները եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնց թվում նաեւ պարոն Բագրատյանը։
Ազգային ժողովի այս խորհուրդը, որ ստեղծվում է, որի մեջ ընդգրկված են փաստորեն ազգային ժողովի նախագահ, փոխնախագահները, բոլոր հանձնաժողովների նախագահները եւ խմբակցությունների ղեկավարները, սա փաստորեն մի տեսակ փոքրիկ մի խորհրդարան է, կարող ենք ասել փոքր մասշտաբի, որին սակայն բավական լուրջ այդպես լիազորություններ են տրված։ Հիմա պարոն Մենասյան, ինչու է ստեղծվում նման խորհուրդ, ինչպես էին այդ հարցերը լուծվում նախկինում, չէ՞ որ նախկինում էլ ազգային ժողովի նախագահ ինքնուրույն չէր կայացնում իր որոշումները, ասենք օրակարգ սահմանելու մասին, նա միշտ էլ քննարկել է, չէ՞, հանձնաժողովների հետ, խմբակցությունների հետ, եւ որքան էլ դուք ասմեք, թե կոլեգիալ են այս որոշումները կայացվելու, այդուհանդերձ տեսնում ենք, որ այդ որոշումները կայացվելու է հանրապետական կուսակցության կողմից, որտեղ մեծամասնությունը իրենք են։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցերի շուրջ։
Ես կարծում եմ, կա թյուրիմբռնում և հենց սկզբից ուզում դրա մասին խոսել։ Այսինքն, երբ որ դուք ասում եք կոլեգիալ, ինչ նկատի ունեք։ Եթե որևէ որոշում կոլեգիալ է կայացում, այնտեղ պետք է քվեարկություն լինի, թե չլինի։ Եթե կա մարմին, որը պետք է որոշում կայացնի, նա պետք է քվեարկությամբ կայացնի։ Հետևաբար յուրաքանչյուր անդամ այդ մարմնի ունի մեկ ձայն, և եթե ասենք, թե կոմ քվեարկողների քանակը մեծ է, քան դեմ քվեարկողների քանակի, անկախ նրանից, որ մարմինը աշխատում է կոլեգիալ սկզբունքով, որոշումը կընդունվի։ Այլ բան է, որ այդ քննարկումները մինչև քվեարկությունը պետք է լինեն ընդգծված հարգալից մտորդում, այնպես չլինի, որ որևէ տեսակետ արտահայտողի իրավունքները տեսակետ արտահայտելու հետ կապված սահմանափակվեն, քննարկումները պետք է լինեն մրցակցային, մեկը պետք է փորձի իր ճշմարտությունը համոզել մյուսը իրենը, բայց այդուհանդերձ որոշումը պետք է կայացվի ձայները հաշվելով, իսկ ձայները հաշվում են, եւ եթե ասենք, թե մի տեսակետի կողմնակիցները ավելի շատ են, այդ որոշումը ընդունվում է։
Ի վերջո այս խորհուրդը ստեղծվում է, ինչպես ասացի, մի փոքր խորհրդարանի պես բան է դառնում, բայց մինչ այդ էլ կարծում եմ այդ որոշումները օրակարգը, օրինակ խորհրդարանի, էլի ազգային ժողովի նախագահ ի վերջո օրակարգի մտցրել հարցեր քննարկելով խմբակցությունների ղեկավարները հետ։
Չէ,
այդպես չի։
Իհարկե այդպես չի։
Մեզ լուսավորեք այդ հարցը։
Հաճիկով։ Նախ չեմ հասկանում, երբ որ դուք ասում եք փոքրիկ խորհրդան, ինչ նկատի ունեք, որտեվ խորհրդանը
պարլամենտը։ Այո, ասեմ, հա։
Ունի իր հստակ Սովորաբար տրված լիազորությունները որևէ ուրիշ որևէ մարմին ունենալ չի կարող։ Սա որոշակի պաշտոնատար անձանց մարմին է, որը ունի բոլորովին այլ լիազորություններ։ Ինչ վերաբերում է, որ նախորդ խորհրդարանում, նախորդ գումարման խորհրդարանում ազգային ժողովի նախագահը ինքն էր ձևավորում օրակարգը, իհարկե այդպեսի բան լինել չի կարող, որովհետև նախորդ ազգային ժողովի օրակարգը ձևավորվում էր հանձնաժողովների կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա, դրական կամ ոչ դրական եզրակացությունների հիման վրա, և միայնը որոշում ենք, բնականաբար նույն չէր կարող։ Սա է խնդիրը։
Միակ նորավերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որը կմեկնարկի այսօր ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում, անդրադառնում է նաև հայաստանյան իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական կառույցը ստեղծելու նախաձեռնությանը։ Թեև իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար մղելու պատրաստակամության մասին, իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ իրական գործողությունները հապաղում են։ Չբավարարվելով վարչապետի գլխավորության հակակոռուպցիոն խորհրդների ստեղծմամբ, իշխանությունները մեկ այլ կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմին են ստեղծում, որն ունենալու է առանձին իրավական կարգավիճակ, գործելու է պետական մյուս մարմիններից առանձին, բայց իրավապաշտպանների պնդմամբ թույլ գործառույթներով։ Այս մասին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է իր ԱԶԵ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության նախագահ Դանիել Լեոնիսյանի հետ։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Այսօր մեր հյուրն է իր ԱԶԵ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը, հակակոռուպցիոն նոր հանձնաժողովի ստեղծման մասին օրինագիծը, որն այժմ ներկայացվել է խորհրդարան, կարծեք թե չի համապատասխանում այն օրինագծին, որը մշակվել և քննարկվել էր ՀԿ-ների հետ, և հիմա խնդրենք պարոն Լեոնիսյանին բացատրել, թե ինչու, ինչ ընդհանրապես ինչ վերապահություններ ունեն այս հանձնաժողովի հարցում։
Հայաստանում ցավոք սրտի ոչ ունենք էֆեկտիվ հայտարարագրերի մեխանիզմը, այսինքն շատ հեշտ է հայտարարագրերից խուսափելը կամ հայտարարագրերում ինչ-որ բան չներառելը։ Երկրորդը բավական խնդրահարույց է ապօրինի հարստացման մասը, այժմ Հայաստանում դա քրեորեն պատժելի չի, բայց իշխանությունները խոստանում են, որ առաջիկայում համապատասխան փոփոխություններ եք իրականացվեն և ապօրինի հարստացումը Հայաստանում էլ ուրեմն կդասվի քրեական անցագործությունների ցանկին, բայց ամենակարևորը, որ Հայաստանում չկա իրապես անկախ իրավապահ մարմին, որը որ կկարողանա, որի անկախությունը կհերիքի այն աստիճանին, որ կարողանա բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալել, և ոչ թե ամենաստորին լեվելի կոռուպցիոներին։
Բայց կարծեք թե այս հանձնաժողովը իրավունք ունի լիազորությունների մեջ մտնում է նաև հենց այդ հայտարարագրի իսկությունը պարզելու, բացահայտելու ֆունկցիան, խոսքս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասին է։ Դուք կարծում եք, որ դա բավարար չէ կամ չի իրագործվելու, դա արդեն այլ հարց է։
Սա ինչ-որ չափով գործող էթիկայի հանձնաժողովի ավելի upgraded տարբերակն է, հա, այսպես ասած։ Իրականում նախ հանձնաժողովի լիազորություններն են սահմանափակ, երկրորդը հանձնաժողովի անկախությունն է շատ ցածր մակարդակի վրա, հա, չկան իրապես երաշխիքներ այդ հանձնաժողովի անկախության, չկա որևիցե երաշխիք, որ այդ հանձնաժողովը կարող է գնալ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաներով զբաղվել, եւ ամենակարևորը, այդ հանձնաժողովը իրավապահ մարմին չէ, այսինքն այդ հանձնաժողովը չի կարող իրականացնել քրեական հետապնդում եւ այլն։
Մենտեղ կա այսպիսի մի կետ, որ նրանք կարող են ուրեմն որոշում կայացնել այս հանձնաժողովը, եւ այդ որոշումը կայացնելուց հետո նրա իրականացումը նույնիսկ ոչ ոք չի կարող վիճարկել այդ հանձնաժողովի կայացրած որոշումը։
Նույն կերպ իրավաբանորեն ապահովված է ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, հատուկ քնչական ծառայության, քնչական կոմիտեի եւ մյուս իրավապահ մարմինների անկախությունը, հա, բայց իրականում պետք են հենց իրավաբանորեն ձևակերպված լծակներ, որոնք երաշխավորեն այդ անկախությունը, եւ իրական մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն նաեւ այդ անկախությունը։
Ձեր ՀԿ-ն հասարակական կազմակերպություն որը կերպ չեն առնչվում այս հանձնաժողովի հետ, այնտեղ ասվում է, որ ստեղծվելու է հանրային խորհուրդ, որը պետք է այսպես կոչված խորհուրդներ տա այդ հանձնաժողովին, եւ այդ հանրային խորհրդի տրված հանձնարարականները, խորհուրդները նույնպես կարևոր են լինելու։
Այդ խորհուրդը ավելի շատ խորհրդակցական մարմնի լիազորություններ ունի։ Խորհրդակցական մարմին մենք հիմա էլ փաստացի հասարակական կազմակերպություններից խորհրդակցական ֆունկցիաներ ունենք։ Մենք կարող ենք ցանկացած պահի մեր տեսակետները եւ մեր չակերտավոր խորհուրդները ներկայացնել ցանկացած մարմնի, անկախ նրանից մենք որովիցե հանձնաժողովում ներառված ենք թե չէ։ Բայց եւ ասեմ, որ այս հանձնաժողովում ներառվել չներառվելը դեռևս քաղաքասարակությունում առանձնապես շատ քննարկված չէ, եւ երբ որ արդեն գա այդ հանձնաժողովի ձևավորման փուլը, որը կլինի արդեն օրենքի ընդունումից հետո, ես կարծում եմ դա կքննարկենք։ նաև հենց հակակորպցիոն շեշտադրման աշխատող հասարակական կազմակերպությունները առաջի արդեն իհարկե էստեղ իրենց կարծիքը կասեն, բայց նույն այս հանձնաժողովի աշխատանքի էֆեկտիվության առումով, դատելով ընդհանուրի դատելով նրանց, թե հայտարարագրերում ինչ պետք է ներառվի, ինչ չպետք է ներառվի, հա, հիմա ամեն դեպքում զոքանչի վրա գրված գույքը հայտարարագրերում չպետք է ներառվի, այս պահիդերությամբ սա ենք մենք տեսնում, եւ ոչինչ չի խանգարում առնել Rolls-Royce, չգիտեմ, ունենալ մի միլիարդ դոլար եւ այդ ամենը գրանցել Հարևանի զոքանչի կամ որևիցե մի անձի վրա, հա, սա իրական մեխանիզմ չէ, իրական մեխանիզմը երբ հայտարարագրում պետք է ներառվեն փաստացի օգտագործվող գույքերը, հա, եւ եթե հայտնաբերվի, որ կա փաստացի օգտագործվող գույք, որը հայտարարագրում չկա, այ դրա համար Պաշտոնյան հայտնվի ճաղերի հետևում, սա իրական մեխանիզմ է, իրական մեխանիզմը երբ կան քրեական հետախուզության ֆունկցիաներով օժտված իրապես անկախ իրավապահներ, հա, մի ամբողջ իրավապահ համակարգ։ Տեսեք, մենք ունենք հատուկ քնչական ծառայությունը, որի տիրույթում պետք է գտնվեն բոլոր հիմնականում հակակոռուպցիոն գործերը, հա, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը ինքը ունի զուտ քնչական ֆունկցիաներ, ինքը չունի օպերատիվ հետախուզական ֆունկցիաներ, իր օպերատիվ հետախուզական հանձնարանքներ այդտեղի քննիչները իրականացնում են եւ անկախ այս օրենքի ընդունում չընդունումից շարունակելու է դա նույնպես մնալ, օպերատիվ հետախուզական հանձնարարակներ իրականացնում, նաև իրավապահները հիմնականում ոստիկանությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը զուտ միայն քնչական ֆունկցիաներ ունի, սա արդեն շատ ուժեղ խնդիր է եւ այս խնդիրը արդեն տարիներ շարունակ արծացվում է Հայաստանում, որ հատուկ քնչական պետք է նաև իր քրեական հետախուզության մարմինը, բայց ես ասեմ, որ անգամ այդ դեպքում, եթե հատուկ քնչականը ստանա իր քրեական հետախուզության մարմինը, միևնույն է, շատ ուժեղ ոչինչ չի փոխվի, որովհետև հատուկ քնչական ծառայության անկախության երաշխիքները օրենքով սահմանված շատ թույլ են, հատուկ քնչական ծառայության պետին ցանկացած պահի կարող օրինակ հանրապետության նախագահը ազատել աշխատանքից եւ նշանակել ցանկացած մեկին առանց խորհրդակցելու որևիցե մեկի հետ, հա, այնինչ եթե մենք ուզենայինք, որ դա լիներ իրապես անկախ մարմին, ծառայության պետը պետք է նաեւ պաշտպանված լիներ օրենքով, պետք է որևիցե մեկը, այդ թվում հանրապետության նախագահը, ցանկացած պահի չկարողանար ծառայության պետին հանել կամ նշանակել։
Պարոն Երնեսյան, հիմա դառնանք այսպես կոչված Զիբիլիքսի բացահայտումներին եւ ընդհանրապես Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումների վերաբերյալ ընդդիմության հարաբերակաց տեղեկությունների եւ փաստաթղթերին, գիտեմ, որ դուք եք ձեր հետաքննություն անցկացրել, բայց հիմա գիտենք, որ ելքը Դաշինքը մասնավորապես մի քանի փաստաթուղթ է հրապարակել, որոնք ըստ անդիմադիր գործիչների հանդիսանում են հանրապետական կուսակցության անօրինականության, ընտրակաշարքի, վարչական ռեսուրսի չարաշահման ապացույց։ Եվ Դաշինքը պնդում է, որ հայտնաբերել է ցուցակներ եւ հրահանգներ ՀՀԿ նախընտրական շտաբերից մեկի աղբամանից եւ ինչպես պնդում են, ելքի անդամները այդ փաստաթղթերը փաստեր են ընտրակաշարքի եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին։ Եվ այդ փաստաթղթերը ներկայացրել են դատախազություն, իսկ դատախազությունն էլ ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն, քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցել են, իդեպ որ Զիբիլիքսի անվանում ստացած հայտնի փաստաթղթերը կցվել են ավելի վաղ պատգամավորի հայտարարության հիման վրա հարուցված մեկ այլ քրեական գործի։ Մի խոսքով, այս գործին ընթացք է տրվել։ Ունենք նաև մեկ այլ դատական գործ, երկիր ծիրանի կուսակցության առաջնորդը նույնպես վիճարկում է ավականու ընտրությունների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, Զարուհի Փոստանջանը, եւ պահանջում է դատարանից անվավեր ճանաչել ավականու ընտրությունները։ Հիմա դուք շատ եք հետևել ընտրություններին եւ այս փաստերին քաջատեղյակ եք կամ այս պանդումներին քաջատեղյակ եք, դուք էլ ունեք ձեր հետազոտությունը, ինչ է կատարվում։
Զիբիլիքսի պատմությունը առհասարակ բավականին հետաքրքիր է ոչ միայն այն փաստերով, որոնք որ հանրապետական կուսակցության թափած աղբից իր հայտ եկան ջերեր ես դուրս եկան, որոնց մասին արդեն շատ է խոսվել, ես չեմ ուզում կրկնվեմ, չգիտեմ, ՊՊՑ գնդից ուղարկված ընտրողների ցուցակով սկան, ֆաքս եւ այլն, բայց շատ հետաքրքիր է նրանով, թե ով է դա հայտնաբերել։ Դա հայտնաբերել են ընդդիմադիր կուսակցության ակտիվիստները։ Առհասարակ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, որ կարծես թե ընդդիմադիր կուսակցությունների ակտիվիստները կամ քաղ հասարակությունը իրենց վրա վերցնում են իրավապահների ֆունկցիաներ։ Ստեղ հարց է առաջանում, հայսք ինչու իրավապահները որևիցե պրոակտիվ գործողություն չեն կատարում, որպիսի բացահայտեն նման դեպքերը։ Ինչու են նման դեպքերը միշտ բացահայտվում քաղ հասարակության կողմից կամ համընդդիմադիրների կողմից եւ ընդ որում շատ հաճախ իրավապահների կողմից պատշաճքնության առարկա չեն դառնում, հա։ Երբ ընդդիմադիրները տեսախցիկի վրա նկարում են, թե ինչպես է քաղաքացին պատմում տեսախցիկի առջև, որ ինքը ընտրակաշարք է վերցրել, ու մից է վերցրել, ինչքան է վերցրել, որտեղ է վերցրել, երբ է վերցրել, ում հետ միասին է վերցրել, ինչի համար, այսինքն բոլոր մանրամասներով, հետո այդ քաղաքացին քաղաքացին հրավիրում են ոստիկանություն, այդ քաղաքացին ոստիկանությունից դուրս գալուց հետո հայտարարում է, որ ինքը որևէ ընտրակաշարքը չի վերցրել, եւ այսպիսի դեպքը մեկը չէ։ Այս պահին ես առնվազն 3 այդպիսի դեպք հիշում եմ վերջին ժամանակաշրջանում։ Ça նշանակում է, որ իրավապահները իրենք կոչվում են գործը, այսինքն անգամ այն գործը, որը քաղ հասարակությունը բացահայտում է, այսինքն անում է մի բան, ինչի ի սկզբանե պետք է իրավապահները անեն, բայց անգամ երբ արդեն գործը ծամած տալիս են իրավապահներին, անգամ այդ դեպքերում իրավապահները գործը չակերտավոր սպանում են եւ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի իրականությունը
բացահայտի։ Իոնիսյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ ի վերջո այս գործերին ընթացք չի տվի, չի տրվի։
Ես կարծում եմ, որ իրավապահները ինչպես որ արել են նախկինում, այնպես էլ այս անգամ, իհարկե մենք ճիշտ շատ կուզեի, որ ինձ զարմացնեն իրավապահները եւ ոչ միայն ինձ, բայց ինչպես նախկինում այնպես էլ այս անգամ իրավապահները ջանքեր կգործադրեն, որպիսի գործը փակվի, որպիսի իրականում մեղավորները չհայտնվեն ճաղերի հետևում։ Ես էլ չեմ ասում, որ բնականաբար իրավապահները ոչինչ չեն անի, որպիսի այս գործի շղթան բացահայտվի, օրինակ պարզվի, թե ով է կազմակերպել ՊՊՑ գնդում ցուցակների հավաքագրումը, որպիսի դրանք հետո ֆաքսով ուղարկվեն կուսակցության գրասենյակ, ով է դրան հրաման տվել եւ այլն եւ այլն։ Սա մի ահռելի շղթա կարելի է բացահայտել ցանկության դեպքում, բայց վստահ ենք, որ նման բան չի լինի, ցավոք սրտի։
Փոխվենք Վանաձոր, որտեղ լծվել են քաղաքը աղբից մաքրելու գործին։ Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են ազատվել չնախատեսված վայրերում առաջացած աղբավայրերից եւ սպառնում վարչական սանկցիաներ կիրառել այն քաղաքացիների դեմ, ովքեր կախտոտ են միջավայրը։ Նարե Ստեփանյանն է տեղից հաղորդում։
Վանաձորում չնախատեսված վայրերում առաջացած 64 աղբավայրերը կվերածվեն կառավարության նախաձեռնած Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում։ Այդ աղբավայրերի գերակշռ մասը քաղաքի արևելյան հատվածում հոսող Տանձուտ գետի ափի տարբեր հատվածներում է, մի մասն էլ բնակելի շենքերի մոտակայքում։ Միջավայրի աղտոտման համար վանաձորցիները իրենք իրենց են մեղադրում։
Գալիս են, Էջանի վրա նստեմ, ոտն է դնեմ, ասում եմ ձեր տանը, դուք ճեղանի վրա նստեմ, եք ոտն է դել մաթուրի վրա, թե չի ասի, բան չեք դենց անում, չէ որ մարդիկ են գալիս են նստեմ, անկախ իրանց է, թե կեղտոտ, թե կեղտոտ, չգիտեն, գալիս են նստեմ։
Ու ես արման մարդը, եթե գիտակիս է, դպրսական չի, նա փոքրիկ չի, մանկապարտեզի, որ կանես ասես չի կարելի, ախր չի կանի, ոտնա, չի կանի, միրակ փոքր երեխան կարելի ասել, բացատրիր, որ ինչը չի կարելի։
Իմ երեխան պետք է մանգաստեր, իմ թորնիկը, իմ ընտանիքը, մենք, եթե մեզ թույլ ենք տալիս, որ կեղտի միջով անցնենք, կեղտոտնենք, ես մեղադրում եմ մեր քաղաքացիներին։
Բազմահարկ շենքի բնակիչներից մեկն էլ դժգոհում է, թե քաղաքապետարանը վերանորոգելու փոխարեն փակել է աղբատարը։ Աղբը ստիպված թափում են մոտակա աղբարկղի մեջ, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնական այգիներից մեկում, Արցախ Պուրակում։
Այն ժամանակ մարդիկ, որ շենքը կառուցել են, հասկացել են, որ բնակիչներին պետք է աղբատար խողովակը։ Քաղաքապետարանը փակեց, ինչի համար։ Որ ժողովուրդը հայտարար գլինելով տանի սենց մեր կենտրոնական փողոցով Արցախ Պուրակ։ Նայգի, ոչ թե խոզանոցը։ Մարդիկ ընդեղ հանգստանում են, բայց չէ որ աղբի հոտն են շնչ, ոնց որ մեր տներն են մաքրում, նույնը պարտավորվում ենք մեր տարածքը մաքրենք, մեր փողոցը, դա էլ ա մերը։ Իշտ տարբերություն, ես թափեմ, դու շնչես, թե դու թափես, ես շնչեմ։ Արբերությունն ինչու՞մ է, մարդ ենք, չէ՞, վերջապ։
Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի պնդմամբ միայն բազմահարկ շենքերի աղբահանությունն է լուրջ խնդիր։ Աղբի համար նախատեսված կեսդարյա խողովակներն այլևս չեն ծառայում նպատակին, արդյունքում հակահիգիենիկ վիճակ է ստեղծվում, իսկ աղբատարի վերանորոգումը մեծ ծախսերի հետ է կապված։
Կամ պիտի նորոգվի ամբողջությամբ այդ աղբատարը, որը որ շատ ավելի մեծ կապիտալ շինարարական խնդիր է, կամ աղբը նորմալ պիտի հեռացվի, որը մենք կարողանում ենք կազմակերպել։
Թեև վանաձորցիները ամոթալի երևույթ են համարում միջավայրի աղտոտման համար տուգանքը, բայց այլ ելք չեն տեսնում։
Անհարմար է մզկում, որ մարդկանց պետք է տվյալներով հասկացնեն, որ դա համար տեղ կա, լսելու համար տեղ կա, այդտեղ չի կարելի լսել։
Էդ էլ ամոթ, հատկապես ես աղքատ ժողովրդին,
Բայց ուրիշ ինչ ձևով կարելի է, ես արդեն չեմ հասկանում։ Դրած է, նա չի մոտենակցի, գցի փողոցում։
Ամոթե որ հասուն մարդուն դիտողությունն է, որ աղպես թափ փողոցում։
Այլ ելք չի տեսնում նաև քաղաքի ղեկավարը ազատության հետ զրույցում քաղաքապետ Ասլանյանն ասաց, թե ստիպված են վարչական սանկցիաներ կիրառել այն քաղաքացիների դեմ, ովքեր կախտոտեն միջավայրը։
Ուրիշ տարբերակ էս պայն չեն գտնում, որովհետև դրանք պարբերական բնույթ են կրում մանավանդ գետերի ափամեր շրջաններում, այդ զառիթափերի վրա, նույնիսկ այսօր մենք տեղեր հանդիպեցինք, որտեղ տեխնիկայի մուտք հնարավոր չի ապահովել, դրանք կոնսերվացնելու են, հողով պիտի ծածկվի, որպեսի, բայց պիտի նաև հետևողական աշխատանք բնակության այդ տարվի, որպեսի այդ վայրերում այլևս աղբ չթափվի։
Վանաձորի քաղաքապետարանը տարիների ընթացքում չնախատեսված վայրերում կուտակված աղբը մաքրելուց հետո այսօր զգուշացնող ցուցանակներ է տեղադրել հետևյալ բովանդակությամբ. Տարածք նախտոտողները կտուգանվեն 30,000 դրամով։ Նշենք, որ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում այսօր Հայաստանում համապետական շաբաթօրյակ է անցկացվում։ Կառավարությունը չնախատեսված վայրերում աղբի կուտակումը վերացնելու համար նախատեսում է համայնքներում ներդնել աղբահանության սանիտարական տեսուչների ինստիտուտը, որը քաղաքացիներին տուգանելու իրավասություն կունենա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեղափոխվենք Երուսաղեմ, այստեղ ավելի քան 1.5 դար առաջ հիմնադրված հարուստ պատմություն ունեցող ժառանգավորած վարժարանը պարզվում է մինչ օրս չունի իրավական կարգավիճակ։ Այն ճանաչված չէ ոչ միայն Իսրայելի կառավարության, այլ նաև Հայաստանի եկեղեցական կառույցների կողմից։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է մանրամասնում։
Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի և ընծայարանի տեսուչ է մայիսի 1-ին նշանակվել Պատրիարքարանի արտաքին հարաբերություններ և միջեկեղեցական կապերի բաժնի ղեկավար հայր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Նա նոր է վերադարձել մայր հայրենիքից և ծերնամուխը եղել մի շարք կարևոր հիմնախնդիրների լուծմանը։
Երուսաղեմի ժառանգած վարժարանը և ընծայարանը հիմնադրվել է 1843 թվականի փաստորեն, այսպիսով հանդիսանալով առաջին ջեմարանը հայ եկեղեցու մեջ, և եկող տարի մենք պետք է նշենք ժառանգած վարժարանի հիմնադրման 185 ամիակը։ Այսպիսով մենք խոսում ենք մի հաստատության մասին, որը 175 տարվա պատմություն և ավանդություն ունի։
Եվ այդ ավանդույթների պահպանությունն անշուշտ կարևոր է համարվում Երուսաղեմում։ Այս կրթօջախը հիմնադրվել էր Պողոս Պատրիարքի քաղաքալության տարիներին Զաքարիա եպիսկոպոսի ձեռամբ։ 1845 թվականին այն տեղափոխվում է Երուսաղեմ, 1857-ին Հովանես Պատրիարքի նախաձեռնությամբ ավարտվում է թե Պատրիարքարանի և թե Վարժարանի շինարարությունը, իսկ 1915 թվականին այն փակվել էր թուրքական կառավարության կողմից, իսկ սաներն ու տեսուչ Մեսրոպ Վարդապետ Նշանյանը ուժով զինվորագրվել էին թուրքական բանակ, Պատրիարքին էլ թուրքերը ձերբակալել էին։ Այնուհետև 1916 թվականին դպրոց անվան տակ վարժարանը վերաբացվել էր, իսկ մինչ այդ հայ վանականները պաշտպանել էին վանքը թուրքական ասկյարների ոտնձգություններից։ Ահա այսպիսի հարուստ պատմություն ունեցող վարժարանը պարզվում է շատ կարևոր և չլուծված հիմնախնդիրներ ունի։
Իմ առաջին աշխատանքը, որ պետք է անեմ Երուսաղեմի ժառանգած վարժարանի համար, դա վարժարանի իրավական կարգավիճակն է։ Երուսաղեմի ժառանգած վարժարանը և ընծայարանը ճանաչված չի ոչ Իսրայելի կրթության նախարարության կողմից, ոչ էլ Հայաստանի կամ որևէ մի պետական կառույցի կողմից։ Ուրեմն առաջնահերթ ծրագիրը, որ պետք է անեմ, դա ժառանգած վարժարանի իրավական ճանաչման, իրավական կարգավիճակի հարցն է։
Հայաստանում մի շարք հանդիպումներ էր ունեցել, ձեռք էին բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ։
Անշուշտ փոփոխություններ պետք է լինեն նաև կրթական ծրագրում, և հիմնական մեր նպատակն է, որ այստեղ բարձրացնենք կրթական մակարդակը, հասնենք իրավական ճանաչման և դարձնենք այն այլ ավելի կարևոր ուսումնական կենտրոնի։
Շատ առաջադեմ դասախոսներ, պատմաբաններ, պրոֆեսորներ, հայագետներ ու հայ հոգևոր և ազգային երաժշտության մասնագետներ են Հայաստանի անկախությունից հետո հրավիրվել Երուսաղեմ վարժարանում դասավանդելու նպատակով, սակայն վարժարանի տեսուչի կարծիքով շրջանավարտներին տրված վկայականը պետք է ճանաչված լինի։ Ավելացրեց նաև, որ
Էջմիածնի ճեմարանը ունի արդեն պետական համալսարանի կարգավիճակ, ժառանգած վարժարանի իրավական ճանաչման, իրավական կարգավիճակի հարցն է։ Պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, և այն պակասն էլ, որ կա, պետք է լրացնենք, որպեսզի հասնենք այդ մակարդակի եւ ունենանք այդ իրավական ճանաչումը։
Ինչ վերաբերում է ժառանգավորած վարժարանի սաներին, ապա նախկինում ժառանգավորները գալիս էին ուսանելու հիմնականում հարևան երկրներից ու Թուրքիայից։ Արաբահայական հակամարտության սրացումներից եւ ինտիֆադաներից հետո լիբանանահայերին եւ սիրիահայերին այլևս իսրայելի կառավարությունը ցույց չտվեց ուսուցանել Երուսաղեմում, եւ այս բացը հիմնականում համալրվում է Հայաստանի Հանրապետության դիմորդների հաշվին։
Մեր հիմնական ուսանողները Հայաստանից են, ունենք ուսանողներ Ռուսաստանից, ունենք ուսանողներ Թուրքիայից եւ Վրաստանից։ Մեզ համար իրոք շատ պատահական կլինի, որ այստեղ շարունակվի այդ ավանդությունը եւ ունենանք ուսանողներ բոլոր տեղերից, հայաշատ համայնքներից։
Այժմ չափազանց կարեւոր է նաեւ Հայաստանում ապաստան գտած սիրիահայերին Երուսաղեմում ուսանելու հնարավորությունը ընձեռել, ասում է հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Պատրիարքոր հանձնարարականով նա հանդիպել էր Հալեպա հայերի հիմնախնդիրները համակարգող հաստատության ղեկավարության հետ և հույս հայտնեց, որ նրանց շրջանում է կլինեն հայ երիտասարդներ, ովքեր ցանկություն կունենան ուսանել Երուսաղեմում։ Իշմասնիկ Եվրոպյան ճեմարանում էլ հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի վերջ ընդունվելու են ուսանողների դիմումները, իսկ այնուհետև քննություններից հետո լավագույն ուսանողները կմեկնեն Երուսաղեմ։ Իսկ որքան այժմ ուսանող և շրջանավարտ ունի վարժարանը, ի պատասխան տեղեկացրեց, թե
այս պահին ունենք 40 ուսանողներ, բայց մի ամսից 8-ը պետք է շրջանավարտեն ընտրարանի բաժնից, փաստորեն կմնան 32-ը, հավանաբար 10-ից մինչև 12 ուսանողներ, նոր ուսանողներ կունենանք նոր ուսումնական տարում։ Մեր հիմնական ուսանողները Հայաստանից են, ունենք ուսանողներ Ռուսաստանից, ունենք ուսանողներ Թուրքիայից և Վրաստանից։
Շարունակելով թեման, աշխատանքային հաջողություններ մաղթենք վարժանի նոր տեսուչին ու կրկին հիշեցնենք, որ հաջորդ տարի մեծ շուքով վարժանը նշելու է իր հիմնադրման 175 ամյակը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։